Gabriela Lăcătuș din Aiud citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim din Apocalipsa, capitolul 5, de la versetul 7 la versetul 8. El a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a celui care stătea pe tron. Când a luat cartea, cele patru creaturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o harpă și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Detaliul, potirele de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților, din versetul 8, care este foarte semnificativ, unii îl interpretează greșit. De aceea îl vom trata mai pe larg. În acest text, intitulat Potirele de aur, ne vom ocupa de trei lucruri: identificarea lor, concepția greșită în legătură cu ele și învățătura Noului Testament cu privire la ele. Să luăm mai întâi identificarea potirelor de aur. Templul era considerat ca fiind casa lui Dumnezeu. În el, preoții făceau trei lucruri: aduceau jertfe, mijloceau pentru popor și îl lăudau pe Dumnezeu în cor și cu instrumente. În templul din Ierusalim erau două altare, unul pentru jertfă și altul pentru tămâiere. Altarul pentru tămâiere era în locașul sfânt. Levitic, capitolul 16 cu versetul 12, Numeri, capitolul 16 cu versetul 46. El era făcut din aur. Era lung și lat de 45 de centimetri și înalt de 90 de centimetri. Pe acest altar se ardea tămâia în fiecare dimineață, înainte de a fi adusă prima jertfă și în fiecare seară, după ultima jertfă. Grecii cât și evreii credeau că fiecare lucru de pe pământ are un echivalent ceresc. Filozoful Platon, care a trăit în secolul al V-lea înainte de Hristos, a învățat că toate lucrurile de pe pământ sunt numai o mică copie după marea mostră a realităților cerești. Iar rabinii au învățat poporul, atât pe cale orală, cât și pe cea a scrisului, că în al patrulea cer se aflau Ierusalimul original, templul, altarul și arhanghelul Mihail, coștile lui de îngeri. Acesta este motivul pentru care întâlnim în viziunea cortului atât templul și altarul de tămăiere, capitolul 6 cu versetul 9, etc., cât și harpele, capitolul 5 cu versetul 8, etc., și potirele de tămâie. În textul grecesc scrie chitara, care înseamnă liră, harpă. Iosif Flavius a zis că acest instrument avea 10 coarde, iar Vechiul Testament ni-l descrie ca fiind cel mai obișnuit instrument cu care evreii îl lăudau pe Dumnezeu și care s-a inclus în orchestra de la templu. Psalmistul a scris: Lăudați pe Domnul cu harfa, lăudați-l cu alăuta cu 10 coarde. Psalmul 33 cu versetul 2 și 1 Corinteni, capitolul 25, versetul 1 și 3. Potirele de aur, pline cu tămâie, simbolizează rugăciunile de cerere sau de mulțumire ale sfinților care sunt ascultate. Psalmistul David s-a rugat zicând: Ca tămâia să fie rugăciunea mea înaintea ta și ca jertfa de seară să fie ridicarea mâinilor mele. Psalmul 141 cu versetul 2. Ioan teologul a zis că atunci când mielul a luat cartea din mâna lui Dumnezeu, cele patru creaturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea lui și au izbucnit în cântări de laudă și rugăciuni de mulțumire. El a scris: Când a luat cartea, cele patru creaturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o harpă și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Când am tratat studiile intitulate Cele patru creaturi vii, volumul 2, studiul 3, și cei 24 de bătrâni, volumul 2, studiul 4, am văzut că cele patru creaturi vii sunt heruvimii, îngerii superiori, și cei 24 de bătrâni reprezintă pe răscumpărații lui Hristos care au ajuns în glorie. Aceasta înseamnă că luarea cărții din mâna lui Dumnezeu de către miel era un lucru atât de mare, încât atât heruvimii, cât și cei mântuiți care au ajuns în cer, au adunat rugăciunile de mulțumire de pe toate altarele de pe pământ și au umplut cu această tămâie mirositoare potirele de aur și le-au depus pe altarul care se află înaintea tronului lui Dumnezeu și al mielului. În al doilea rând, ne vom ocupa de concepția greșită cu privire la potirele de aur. Unii au interpretat în mod speculativ acest text, cât și pe cel din Apocalipsa, capitolul 8, de la versetul 3 la versetul 4, și au formulat dogmele preoției și mijlocirea sfinților în cer. Ioan Teologul a scris în capitolul 8, de la versetul 3 la versetul 4, apoi a venit un alt înger, care s-a oprit în fața altarului cu o candelniță de aur. I s-a dat tămâie multă ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur care este înaintea tronului. Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinților. Concepția medierii în rugăciune a apărut la evrei încă din negura istoriei și cu cât timpul trecea, ei o susțineau mai tare, deoarece credeau că Dumnezeu este transcendent și atot sfânt. Ei au explicat că nu poate exista niciun contact și nici o comunicare între om și Dumnezeu decât prin intermediul preoților și al îngerilor, deoarece există o distanță enormă între om și Dumnezeu, atât ca spațiu, cât și în ce privește natura și atot sfințenia celui preanalt. Cărțile apocrife abundau în această învățătură. Această concepție a pătruns și lumea creștină sub două idei. Prima idee, care este mai îngustă, susține că toate rugăciunile trebuie să fie aduse prin preotul mijlocitor înaintea altarului Sfințeniei, iar de aici Fecioarea Maria sau un înger le duce pe altarul tămăierii, care se află înaintea tronului lui Dumnezeu. A doua idee, mai largă și care de asemenea susține că rugăciunile nu pot ajunge singure în cer, fără intermediul cuiva, explică faptul că oștile cerești, nevăzute, asistă la rugăciunile noastre și le duc înaintea lui Dumnezeu. Aceste două dogme, a preoției în Noul Testament și a mijlocirii sfinților, a fost întărită prin învățătura filozofului german Immanuel Kant, 1724-1797 după Hristos, care susținea că Dumnezeu este transcendent, dincolo de perceperea lumii noastre materiale. Aceste idei frumoase că rugăciunile oamenilor se înalță către Dumnezeu ca tămâia mirositoare prin intermediul preoților și al îngerilor, că îngerii de-abia așteaptă să ducă rugăciunile noastre înaintea lui Dumnezeu și că sfinții din cer, părinții noștri și Fecioara Maria se roagă în continuu pentru noi, începute de evrei și propagate milenii întregi de preoții catolici și ortodoxi, au prins rădăcini adânci și sunt atât de iubite încât mulți nu se pot debarasa de ele ca să accepte adevărul lui Hristos. În al treilea rând, ne vom ocupa de învățătura Noului Testament cu privire la potirele de aur. Când am tratat studiul intitulat Iisus, adevăratul preot, volumul 1, studiul 48, în lucrarea Studii asupra Evangheliilor, am văzut mai întâi că din felul în care Dumnezeu a conceput să fie construit templul din Ierusalim, a afirmat că el nu are niciun preot adevărat pe pământ. Și apoi, tot atunci, am văzut cum el a confirmat prin ruperea catapetesmei de la Sfânta Sfintelor că numai Fiul Său a devenit pentru om adevăratul preot. Știm că Sfânta Sfintelor a fost umbra prezenței lui Dumnezeu de pe pământ. În Sfânta Sfintelor din cortul întâlnirii au fost două obiecte sacre, heruvimii înaripați și chivotul mărturiei. Heruvimii simbolizau că cel care locuiește în cer și își are tronul în mijlocul heruvimilor era prezent și în Sfânta Sfintelor. Și chivotul mărturiei care conținea tablele legii, farfuria cu mana nealterată pe care poporul evreu nu o putea păstra în pustie până a doua zi, și toiacul lui Aron, care o drăslise și era veșnic verde, mărturiseau același lucru. Apoi, mai știm că templul a fost construit după planul lui Dumnezeu, așa după cum l-a predat lui Moise, Exod capitolul 26 cu versetul 30, Evrei capitolul 8 cu versetul 5 și David, 1 Cronici capitolul 28 cu versetul 19. Dumnezeu a împărțit templul în 6 încăperi. Curtea neamurilor, în care putea să intre oricine, curtea femeilor, în care puteau să intre numai fiicele lui Israel, curtea bărbaților, în care puteau să intre numai fiii lui Israel, curtea preoților, în care aveau acces numai preoții, locul cel sfânt, în care aveau acces numai acei preoți cărora le cădea sorțul ca să facă anumite servicii în el, și Sfânta Sfintelor, care era umbra prezenței lui Dumnezeu și în care n-a avut voie să intre nimeni altul afară de marele preot. Cei din curtea neamurilor nu aveau voie să intre nici măcar în curtea israeliților și cu atât mai puțin în Sfânta Sfintelor. Nici chiar israeliții nu puteau visa așa ceva. Dar ce ne surprinde și ne uimește pe noi cel mai mult este faptul că nici chiar preoții nu puteau să intre în Sfânta Sfintelor. Preoții credeau că aveau acces la prezența lui Dumnezeu și că puteau să promoveze și pe alții înaintea celui preanalt. Numai că Dumnezeu ne-a arătat chiar prin templu că nici ei nu aveau acces nici măcar la Sfânta Sfintelor, care simbolizează, așa cum am văzut, umbra prezenței sale pe pământ. Ba mai mult, Dumnezeu ne învață după felul cum a conceput templul că nici chiar marele preot nu este un preot adevărat, pentru că și accesul lui era foarte limitat, chiar și la umbra prezenței lui din Sfânta Sfintelor. Marele preot n-a putut să intre în Sfânta Sfintelor oricând, ci numai odată pe an, în ziua ispășirii, când toată națiunea se ruga și postea, și când el s-a pregătit pentru aceasta în mod special. Iar dacă s-a întâmplat ca un mare preot să intre în Sfânta Sfintelor, fără o pregătire temeinică, el trebuia să moară acolo. Am văzut că Dumnezeu a afirmat prin templu că nimeni dintre muritori nu este vrednic să aibă acces nici măcar la umbra prezenței sale de pe pământ. Dar a fi un preot adevărat înseamnă a avea acces la prezența reală a lui Dumnezeu din cer și a deschide și altora calea spre prezența lui. Dumnezeu ne-a arătat prin ruperea catapetesmei că numai Domnul Iisus era adevăratul preot și că numai atunci când murea pe cruce, el a devenit adevăratul și singurul preot. Aceasta era cauza pentru care Dumnezeu i-a confirmat această calitate prin ruperea perdelei numai atunci când murea pe cruce. Este adevărat că Mântuitorul era preot adevărat și până la răstignire, dar numai pentru sine. El a ieșit de la Dumnezeu și a putut oricând să se întoarcă la prezența sa slăvită din cer. Dar ce a fost cel mai greu, chiar și lui, era cum să devină și pentru alții preot. Cum să ducă și pe alții la prezența lui Dumnezeu. Această lucrare a fost atât de grea, încât a trebuit să-l coste chiar și pe el prețul vieții. Acesta a fost motivul pentru care Dumnezeu l-a confirmat pe Domnul Iisus ca preot adevărat prin ruperea perdelei numai după ce a plătit acest preț. Evanghelistul Matei a scris: Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Și iată, perdeala din lăuntrul templului s-a rupt în două de sus până jos. Capitolul 27, de la versetul 50 la versetul 51. Numai după ce mielul lui Dumnezeu a fost sacrificat pe cruce, cel prea înalt ne-a transmis prin spintecarea catapetesmei între doi heruvimi brodați cu fire de aur de la Sfânta Sfintelor, minunia Harului Divin, că s-a deschis și pentru om calea spre prezența lui Dumnezeu și lumea heruvimilor. Ce moment suprem și ce har dumnezeiesc! Tocmai în aceste momente culminante, când Dumnezeu confirma prin ruperea catapetesmei că cel care murea pe cruce este preotul adevărat, tâlharul de pe cruce îl ruga pe Domnul Iisus și zicea: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Luca, capitolul 23, cu versetul 42. Și tocmai atunci, mielul lui Dumnezeu proclama fericit de pe cruce deschiderea căii spre prezența celui preanalt și răspundea solemn acestui tâlhar: Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Luca, capitolul 23, cu versetul 43. Am văzut că nimeni, din nicio curte a templului, n-a putut să aibă acces în Sfânta Sfintelor. Templul din Ierusalim n-a putut să-l învrednicească pe om niciodată să intre nici măcar în Sfânta Sfintelor, care era simbolul prezenței lui Dumnezeu pe pământ, pentru că el n-a avut această menire, ci dimpotrivă, Dumnezeu a arătat prin templu ruinarea completă a omului, unde a ajuns și unde se cuvenea să fie. Mântuitorul când a zis: Eu voi strica templul acesta făcut de mâini omenești și în trei zile voi ridica un altul, care nu va fi făcut de mâini omenești. Marcu, capitolul 14, cu versetul 58, a spus evreilor cu alte cuvinte: Templul vostru, care nu-i poate promova pe oameni nici măcar în Sfânta Sfintelor, va lua sfârșit. Iar eu, în trei zile, prin moartea și învierea mea, voi ridica un alt templu, biserica mea, care va avea acces nu numai la umbra prezenței lui Dumnezeu de pe pământ, ci chiar și la prezența sa reală și slăvită din cer. Acesta a fost motivul pentru care Mântuitorul a declarat evreilor că el era mai mare decât templu. El a zis: Dar eu vă spun că aici este unul mai mare decât templul. Matei, capitolul 12, cu versetul 6. Biblia combate ideea medierii preoților și susține cu tărie că Mântuitorul este singurul preot adevărat. Apostolul Pavel a scris în epistola sa către evrei: Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare liberă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, adică trupul său, și fiindcă avem un mare preot peste casa lui Dumnezeu. Capitolul 10, de la versetul 19 la versetul 21. Și tot Sfintele Scripturi proclamă preoția universală. El ne învață că marele nostru preot ne-a făcut și pe noi toți preoți ca să avem prin el și în numele lui acces la prezența lui Dumnezeu. Acesta a fost motivul pentru care Mântuitorul ne-a învățat că nimeni nu poate veni înaintea lui Dumnezeu în rugăciune decât în numele lui. Și aceasta a fost cauza pentru care el ne-a făcut de cunoscut că nimeni nu poate intra în prezența slăvită a lui Dumnezeu din cer decât prin jertfa sa. Ioan teologul a scris în legătură cu cei mântuiți: Ci vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos. Capitolul 20, cu versetul 21. Ideea medierii preoților este de origine păgână. Când am tratat studiul intitulat Pergamul tronului Satan, volumul 1, studiul 28, am văzut că această cetate era un mare centru religios și că aici s-au refugiat preoții din Caldeea, care au fost izgoniți de perși din Babilon după moartea lui Belșațar. Ceva mai târziu, unii dintre aceștia au ajuns la Roma. Marele preot babilonian, stabilit în Pergam, purta titlul de Pontifex Maximus, constructor șef de poduri. De aici provine numele papei de Suveran Pontif. Oare chiar să fie un templu ceresc ca mostră pentru temple de pe pământ, ca altare, cădelnițe și tămâie? O, nu! Ioan, teologul, a scris în Apocalipsa: în cetate n-am văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic și Mielul sunt templul ei. Capitolul 21 cu versetul 22. El mi-a spus clar că în cetatea de aur a lui Dumnezeu n-a văzut nici un templu, nici un altar și nici o cadelniță, ci numai Biserica lui Hristos. Este adevărat că Dumnezeu este transcendent față de om, numai că omul nu este transcendent față de Dumnezeu. Biblia ne învață că Dumnezeu nu are nevoie de intermediul cuiva ca să ne vadă, audă și înțeleagă. Dar aceste idei omenești, așa cum am văzut în acest studiu, sunt iubite. Că rugăciunile oamenilor se înalță către Dumnezeu ca tămâia mirositoare prin intermediul preoților și al îngerilor, că îngerii de-abia așteaptă să ne ducă rugăciunile înaintea lui Dumnezeu și că Sfinții din Cer, Părinții noștri și Fecioara Maria se roagă în continuu pentru noi, atunci, cu cât mai drag ne este adevărul că Fiul lui Dumnezeu ne-a deschis calea spre prezența Tatălui și că El personal ne este mijlocitor. Că noi nu avem nevoie de medierea nimănui, nici din partea oamenilor și nici din partea îngerilor. Dacă potirul de aur exprimă adevărul preoției din Noul Testament și mijlocirea sfinților și nu era un simbol apocaliptic redat pe fondul unei concepții din acea vreme pe care oamenii o credeau și o înțelegeau, atunci aceasta înseamnă că și următoare cuvinte pe care Ioan, teologul, le-a scris: și nu se găsea nimeni nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ care să poată deschide cartea, capitolul 5 cu versetul 3, prezintă adevărul că existența absolută are trei niveluri: că cerul este o boltă solidă, că sub el se întinde plământul plat și că sub pământ există a treia lume subterană. Astfel, vizionarul, când a scris, când a luat cartea, cele patru creaturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o harpă și potire de aur, pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților, n-a încurajat preoția, ci pe fondul ceremoniei preoților din acel timp și al cântatului din harpe, pe care poporul le cunoștea bine, a spus cu alte cuvinte că atunci când mielul a luat cartea din mâna lui Dumnezeu, a fost un moment atât de mare încât toți heruvimii, cât și toți răscumpărații care au ajuns în cer, s-au aruncat la pământ înaintea lui și au izbucnit în cântări de laudă și rugăciuni de mulțumire. Potirile de aur, pline cu tămâie, înseamnă că acești sfinți din cer, care au cunoscut semnificația luării cărții din mâna lui Dumnezeu, i-au mulțumit foarte mult și în așa fel încât această mulțumire i-a plăcut mult lui Dumnezeu și mielului și că ea, în termenii poporului, era ca tămâia mirositoare înaintea lui Dumnezeu.
Oh. Thank you.